salesianských komunitách. Dnes to je taká veľká sláva, veľká slávnosť, to je Dom Boska slávia, a teda keby sme v takej komunite sa nachádzali, či v kostolíku boli, určite tej téme by sme sa primárne venovali. Ja však by som rád pokračoval tom, čo máme rozrozprávané. Už niekoľko týždňov, čítajúc prvú, druhú knihu Samuelovu a celú tú drámu, tú teológiu dejín v tom prelomovom období končiaceho sa obdobia sudcov a prichádzajúceho Dávidovského kráľovstva. Nuž po tej celej časti, ktorá vrcholí tej nábožnosti Dávida v tom treťom stupni starozákonnej zmluvy skrze Nátana v Dávidovi danej, ten predobraz Mesiáša Božieho kráľovstva, posledné dni rozoberáme veľkú drámu biedy Dávidovej, teda ponajprv akým spôsobom sa od Boha postupne odvracal, alebo sa vzdialoval až do tej miery, že nakoniec veľké hriechy vykonal a veľa neprávosti na svojej duši aj mal, po celú tú drámu pokánia, tú hĺbku pokánia, až potom cez to tie ďalšie udalosti, ktoré kniha 2. Samuelova zaznamenáva a v ktorej sa skôr taká reflexia ľudského hriechu alebo slabosti i tej Božej vízie nám predkladá. Či už to bolo akým spôsobom v rámci občianskej vojny, keď Absalón sa stavia proti Dávidovi, Dávid, aby zabránil krviprelievaniu bratrovražednému boju v Jeruzaleme, odtiaľ uteká, akým spôsobom i znáša všetko to príkorie vo vedomí vlastných hriechov, neprávosti a že i on veľké chyby spravil, že ten stav potom takýto prichádza, ako to na seba berie a to pokánie, to zadosťučinenie, aké je veľké, akým spôsobom ďalej prežíva ten rozmer, čo sme spomínali, keď Absalón je zabitý a celému Izraelu Dávid predkladá to zrkadlo. O čom je Izraelské kráľovstvo? O ostrý meža, o víťazstve v mene Boha? Alebo o kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta, ktoré majú predobrazovať, kde nie, že sa radujeme z toho, že toho porazeného na fleku zabijeme, ale je nám ľúto, že ten, kto bol môjim synom či bratom, sa proti mne postavil a zlo konal. A keď potom v tých hriechoch zomiera, človeku plače ľudská duša a skôr tá vízia, aké spoločenstvo by sme mali budovať. No a takto teda tými poslednými dňami kráčajúc, prichádzame i k tomu dnešnému čítaniu, čo sme prvé počuli. Ja som kedysi dávno, keď sme hovorili ešte o tej Dávidovskej hviezde, aký je plný ako Boží muž a plný viery kráča, že budeme hovoriť o takých dvoch, troch tých bytostných veciach, kde Dávid veľmi hlbokým spôsobom zlyháva. Tá prvá, to bola zvedená Uriášova žena a zabitie vražda Uriáša. No a to druhé je práve toto sčítanie ľudu, o ktorom sme dnes počuli. Sčítanie ľudu musíme vedieť rozlišovať, ako je to myslené. Nie je s tým žiaden problém i v tom pohľade tých starozákonných biblických dejín, keď ide o niečo organizačné, niečo, čo má slúžiť nejakému budovaniu toho spoločenstva alebo spoločnému dobru. Iné je to, a v tom období to tak brali, nie, že na Bohu závisím a od Boha čakám, že bude pri mne stáť, že mi pomôže a ja pokore a bázne prosím. Skôr to sčítanie vyjadrovalo tú spupnosť kráľa, ktorý vo vedomí vlastnej moci a síly a dokonalosti Boha nepotrebuje, ako keby nad neho sa stavia. Takže znova to také zlyhávajúce obdobie, keď kráľovstvo bolo obnovené, vláda Dávidova upevnená, moc ešte viac prehlbená, tak Dávid i do tohto upadá a dáva čítať ľud, aby naozaj na sebe postavil, koľko mám elitných bojovníkov, ako dokážem v tých bojoch víťaziť. No a tam potom prichádza aj tá reflexia Dávidova, nekonám dobre. Všetko, čo sme, alebo čo som ja, z toho pomazania Samuela v mene Boha, pokiaľ nie som Božím nástrojom pre tento ľud a pre konanie dobra, všetko je to zbytočné. A teraz si uvedomuje to vlastné zlyhanie. Znova chcem pripomenúť, teraz nejde v tomto úryvku o to, že takto presne sa to stalo. Ale teológiu dejín, keď sú stupom niekoľko storočí, je to písané v tom období veľmi bolestnom a rozdeleného kráľovstva a modlárskom, aby si uvedomovali alebo takú reflexiu robili, čo všetko nemusí byť správne alebo k čomu to vedie v tých rozhodnutiach konkrétnych ľudí. Takže i tu ten postoj Dávida, ktorý vedie k tomu trestu, ktorý prichádza. A má si vybrať ten jeden konkrétny, ale nech by ktorýkoľvek vybral, je to veľká bieda, ktorá prichádza na ľud izraelský. No a do toho potom vstupuje i to ten závan milosrdenstva Boha, ktorému bolo ľúto a chcel to ukončiť, a zároveň i ten postoj Dávida, ktorý radšej svoj život chce obetovať, aby týchto ľudí zachránil. Skúsme si to teda rozobrať. To prvé sme už povedali, teda to ščítanie ľudu ako vyjadrenie tej určitej revolty, v ktorej sa človek nad Boha stavia. No a tie konkrétne tie tresty ako keby vyjadrovali, keď človek sa od Boha odvráti, nech akoukoľvek cestou sa vyberie, akokoľvek ľudský si povie, že ja to dobré myslím. Koľko neprávosti alebo zloby to môže prinášať. Vinie sa jednému, príde druhé, vinie sa druhému, príde tretie. Jednoducho to ľudské biedne, ktoré môže prísť. Ja to viackrát spomínam i v kontexte starozákonom i novozákonom. V kontexte starozákonom z knihy Genesis, teda tá jedna z tých troch chaldejských básní z prvých kapitol knihy Genesis, stvorenie sveta, človeka, rajská záhrada, teda tá podstata tej rajskej záhrady je tá revolta človeka, ktorý k svojej prirodzenosti dostáva Božiu milosť. Teda rajská záhrada nie ako flek Boží, ale stav duchovný, do ktorého sa človek dostáva. Aby s pomocou tej prvotnej milosti dokázal ten obraz Boží do seba vložený aj naplňať, rozvíjať to spoločenstvo, budovať. Revolta z toho poznania dobrá a zla, sloboda na jednej strane a tá dokonalé poznanie dobrá a zla, len Boh sám to dokáže. Ja chcem byť ako Boh, Bože, vypadni, ja som si tu Bohom sám, ja ťa nepotrebujem. Ja odtiaľ to odchádzam a vyhnanie z raja je len Boží rešpekt. To, čo naviac on ti človeče dal, ty odmietaš, ty namiesto Boha sa staviaš, ja ten rešpekt mám a takto odchádzam tým svojim pôsobením z tvojho života. A tých 12 kapitol až po povolaní Abraháma, takzvaná prahistória, až Abraham, tam sú ešte historické veci. Po Abraháma fragmenty historické veci, symbolické, obrazné, je tá podstata je vyjadrenie tej drámy, ktorá sa rozvíja. Tie božské túžby v nás zostali. O dobre, šťastí, kráse, láske, dlho možno večnom živote, ale ako sme to v civilizácii zbabrali. Na strane jednej tam ukázané na tých konkrétnych príbehoch, ako sa civilizácia rozvíja. Na strane druhej, ako človek človeku veľkom sa stáva. A čím viac možností má, tým viac dokáže jeden druhému ublížiť alebo zlokonať. A tie dejiny sa menia na dejiny ľudskej neprávosti, zloby, šliapania po ľudskej dôstojnosti a krvi. A do toho potom tým povolaním Abraháma Boh vstupuje a ponúka to svoje riešenie, ktoré vrcholí v Mesiášovi, ktorý prichádza. No a v tom novozákonnom slova zmysle, keď ja spomíname Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš zakladá, otvára, nám ponúka a dáva, aby sme účasť na ňom mali, aby v nás zažiarilo, aby sme ho navzájom budovali, kým jeho plnosne príde pri druhom pánovom slávnom príchode. Ak toto nepríjmeme a my na miesto Boha sa postavíme, že my si toto kráľovstvo tu na zemi vybudujeme a my to dokážeme. Koľko ideológií, koľko izmov takých bolo, čo takéto niečo hlásali. Len hroby a krv po nich zostali. To je tá dráma ľudí, ktorí myslia si, že na miesto Boha sa postavím, tých 800 a 500 tisíc bojovníkov mám obrazne povedané, tie schopnosti, ten potenciál civilizačný, Bože, ty vypadni, či už tvoje hodnoty, prikázania teba, tvoju milosť na to nepotrebuje. Tak toto obrazne, tá reflexia je tam vyjadrená tých troch rôznych trestov, ktoré môžu prísť, tie dôsledky nášho konania. Nie, že ako Boh má trest, ale ako to bolo povedané, že Boh dopustil, tak krásne to tam bolo vyjadrené, to sa mi veľmi páčilo, že Boh dopustil. Hej? Že dopustil, rešpektoval to ľudské riešenie, tú Dávidovskú revoltu a potom nech on sa bojí alebo vyhýba s týmto zápasím, ďalší problém odmietam a tým ľudským spôsobom spravím čokoľvek, aby to nenastalo, predsa nejaký z tých problémov príde a tie dôsledky sú tu medzi nami. Dôsledky, ktoré ľudia znášajú a nie sú dobré, keď sa dokážeme od Boha odvrátiť. Na to sú potom postavené dve veci veľké. Jedna vec je tá, že toto nie je Boží cieľ. Boh na jednej strane to dopustí, rešpektuje slobodnú vôľu človeka, na strane druhej Bohu na niečom inom záleží. To keď ten anjel, obrazne teda, ktorý mal s tou pravicou nad tým Jeruzalémom stáť a ho vyzabíjať, ako bol zastavený. Ako to Božie pozvanie, alebo tá Božia moc, ktorá sa nám chce dať, aby Božie milosrdenstvo zašiarilo,
aby človek bol zachránený. Či už duchovne spása, ale priamo vstupom Božím do ľudských dejín. Koľkokrát sa to stalo? To už je požehnanie, alebo to niečo, v čom Boh naozaj siahol do ľudských dejín a nejaké zlo sa odvrátilo. A ruka ruke s tým aj postoj človeka, ktorý naozaj si tú drámu uvedomuje, akokoľvek je slabý, krehký, biedný, bez Božej milosti, a tie ľudské riešenia hľadá a tie dôsledky potom znáša, tak dokáže, alebo túži, alebo chce byť tým spolupracovníkom Božím a niečo zmeniť. Ako Dávid, Pane Bože, netrestaj ich, chudence ovečky, to nemôžu, potrestaj mňa. Je schopný svoj život obetovať a vydať, aby svoje kráľovstvo, svojich ľudí, aby zachránil. Aby ten Boží hnev od nich odvrátil. Takže v tomto slova zmysle, alebo v týmto smerovaním, tá reflexia môže prebiehať, že si človek uvedomuje tú drámu, ktorá do života ľudského i do civilizačného rozmeru a rozvoja prichádza. Tých 800 a 500 tisíc viac a viac nosíme a máme. Či v armáde, či v technike, či v vede, v čím tom, či onom, jednoducho tú civilizáciu rozvíjame. Ale či naozaj je to, aby sme to zrátali a na dobré použili, alebo nad Boha, či proti Bohu sa postavili a niečo úplne iné konali. A teda spomeniem úplne iné riešenie, tým Don Boskom si poslúžim. Myslím si, že väčšina z nás poznáme jeho životopis, ale z tých mladých liet a jeho detstva bol to šikovný chalana. A veľmi talentovaný a zároveň aj fyzicky zdatný a dokázal, keď bolo treba, tak aj bandu chlapov vymlátiť a tak ďalej. Ale do toho mu vstupujú skrze mnohé veci. V snoch k nemu sa Pán Boh prihovára, alebo tie videnia, ktoré mal. A jednoducho jeden z tých prvých vecí, ešte ako mladúčký chlapec, keď vidí tú bandu chalanov, ktorí naozaj zlo konali, ako medzi nich vpáli, ako im to stručne, ako ich vymlátia, im to vysvetlí a tomu zlu zabráni, ako hovorí Boh, toto nie. Toto sú ľudské riešenia, ktoré neprinesú to ovocie. Ale to, čo môžeš robiť, zober tú pastierskú spalicu, staraj sa o nich, pomôž im, ukáž im to dobro, veď ich, zmeň ich, chráň ich, buď Božím nástrojom a uvidíš, že aj oni sa dokážu meniť. A toto videl ako takú programovú víziu, ktorá sa postupne viac a viac upevňovala, tie kontúry dostávala tej službe, ktorú úžasnú potom naplnil a skrze neho Pán Boh aj rozvinul a tomuto svetu dal. Milo Saleziánske, ktoré vzniklo v Turíne, tej najhoršej štvrti, v tom, ako ľudia si sa priemysel a kapitalizmu sa akým spôsobom tam tie skupinky týchto bezprizomných mladých a detí boli a akým spôsobom žili a čo dokázali vykonať. A koľko z tej prvej generácie týchto takých či onakých nakoniec sú vyhlásení za svätých a blahoslavených. Teda, ako keby ten protiklad tomu Dávidovskému a tomu civilizačnému, keď my to svoje, tie riešenia proti Bohu alebo bez Boha chceme postaviť a také či onaké zlo sa tomu nevyhneme a dobehne to človek. A ubližuje to ľuďom a tomuto svetu a civilizácii. A stane druhé niekto, to príjme to Božie riešenie a to Božie pozvanie a tým spôsobom evanjeliovým z moci ducha a naplno so svojimi schopnosťami a talentami a životom, ktorý mám, dokážem sa vložiť do toho Božieho riešenia. A tam úplne iným spôsobom tých 800 a 500 tisíc obrazne povedané na dobré použiť. A vedieť naozaj to Božie dielo aj naplniť. Takže Svätý Don Bosco nám ukazuje, že vďaka tomu, čo nám Ježiš prináša, môžeme nie ľudské, ale Božie kráľovstvo budovať. I z toho pohľadu drámy kríža, ktorá prevyšuje náš hriech a neprávosť tohto sveta. Z pohľadu Božej milosti a moci. I slova a evanjelia, ktoré nám cestu ukazuje. Aby sme i my mohli tú štafetu prebrať a pokračovať v tom diele toho Božieho budovania tohto sveta, tejto spoločnosti. Ale možno to posledné slovo aj nám často musí zaznieť. To dnešné evanjelium, čo sme počuli. Automaticky to berieme tak, patríme Ježišovi, sme súčasťou mystického Krista, hej, tam je Kristovo telo, sme súčasťou cirkvi, Duchu Svetom spojený s Ježišom Kristom, Ježišom môj spasiteľ a pán, veľký priateľ, kamarát, brat a tak ďalej, hej. Áno, aj. Ale keď príde na lámanie chleba a to jeho slovo, obrazne v tej nazareckej synagóge, mojo vnútri sa ozve, ak niečo mu ma pozýva, skade má tú múdrosť? A čo mi hovorí do života? Prečo mám ja? Čo mám ja? A z tej viery v Boha, ten krok viere, uveriť Ježišovi a to áno mu povedať, svoje srdce otvoriť a byť disponibilný pre to Božie dielo, tam prichádza ten problém, je ten obrovský potenciál, ktorý je nám Ježišovi daný. Spoločenstvo a skrze cirkev i v dnešnej dobe ponúkaný, ako keby bol skrytý a nenaplnený a neprejavený v tom všetkom, čo žijeme na tejto zemi. Preto, aby sme naozaj na to pamätali, na každom jednom z nás záleží. Ja nemusím veľký Dávid, ako kráľ, ktorý sa tak či onak rozhodne. A nemusím byť svätý Dom Bosko. Ale tá svetosť sa začínala v tej krehkosti, v tej jednoduchosti, v tom reálnom všednom živote vtedajšieho človeka. Aby niečo podobné sa aj v nás rozvíjalo, tej disponibilite, ochote, tej túžbe, v tej snahe, tej spolupráci s Božou milosťou. Teda prosme Pána na príhovor svätého Jána Boska, aby i nám pomáhal. Že by nie tie ľudské, ale tie Božie riešenia sme do tohto života, do tohto sveta dokázali vodkávať. Amen.